Ko varam gaidīt no ziņojuma? Kāds varētu būt tās saturs un vai tiešām Eiropas komisija atzīs, ka Latvija ir pārvarējusi šķēršļus, lai tiktu eirozonā?
Jā, parasti šie ziņojumi valstīm ir līdzīgi, pēc būtības tajos izvērtēti 5 tā saucamie Maastrichtas kritēriji, kas ir obligāti jāizpild, lai valsts varētu iestāties eirozonā. Atgādināšu, tātad ir inflācijas procents, ilgtermiņa procentu likmes, valdības budžeta deficīts, kopējais parāds un valūtas kursa stabilitāte. Un ja paraugāmies uz aizvadītā gada novērtējumu Latvijai, tad tur parādījās, ka Latvija no 5 kritērijiem izpilda tikai 2, proti nosacījumus par aizdevuma procentu likmēm un kopējās valūtas mehānismu. Bet Latvijai bija problēmas ar pārāk augstu inflāciju, cenu stabilitāti un budžeta deficītu. Ar inflāciju ir tā, ka tā nedrīkst par 1,5% punktiem pārsniegt 3 labāko dalībvalstu vidējo rādītāju, un tagad Latvija atbilst normām. Savukārt par budžeta deficītu runājot, Eiropas komisija pati aizvadītajā nedēļā publiski atzina, ka Latvijā ir pārvarēts pārmērīgs budžeta deficīts, tātad arī ar to Latvijai teorētiski viss ir kārtībā, un nav arī indikācija, ka cenu stabilitāte varētu izrādīties šķērslis.
Vai tas, ka Eiropas komisijas slēdziens varētu būt pozitīvs? Latvijai ir negaidīti?
Nu, varētu teikt tā, ka gada sākumā bija ļoti daudz šaubu. Mēs dzirdējām par bažām no Francijas puses, par to, ka Latvija nav īsti gatava, ka mūsu problēmas ar nerezidentu bankām, mēs esam tikko izrausušies no krīzes un vai vispār spēsim noturēt eiro un vai to vispār esam pelnījuši. Bet pēdējā laikā tiešām saņēmām daudz un dažādus signālus, kas dzēš šaubas, ka iznākums trešdien varētu būt citādāks. Arī monetāro lietu komisārs Olija Reins, lai gan ļoti noturās un nekomentē, kāds varētu būt Eiropas komisijas ziņojums, pēdējā laikā pats Latvija daudz un dažādos fórumos ir slavējis par izaugsmi un piemēru, no kā mācīties citiem. Un, kā jau minēja, vēl aizvadītajā nedēļā Eiropas komisija paziņoja, ka budžeta deficīta procedūra Latvijai ir jāpārtrauc un ka tur ir viss kārtībā, un tas ir ļoti spilgts signāls. Un vēl nesen intervijā Eiropas sociālo lietu komisārs Lazlo Andors skaidri un gaiši sacīja, ka Eiropas komisija atbalstīs Latviju eirozonā, un te mēs varam paklausīties citātu.
I'm confident that this is the most likely, you know, way this discussion will go.
Es esmu pārliecināts, ka diskusija virziens būs atzīt, ka Latvija atbilst Maastrichtas kritērijiem.
Dienā, kad Eiropas komisija publiskos savu ziņojumu ar savu vērtējumu, nāks arī Eiropas centrālā banka. Ko tajā ceram ieraudzīt?
Tajā arī vērtēs tos pašus kritērijus, ko allaž, izvērtējot valstu atbilstību eirozonai, proti cenu stabilitāti, valdības budžeta stāvokli, valūtas kursa stabilitāti, arī to, vai ieviesti visi likumi, kas jāizpilda Nacionālajai centrālajai bankai, lai kļūtu par eirosistēmas sastāvdaļu.
Un atgādini, kad būs zināms galīgais lēmums par Latvijas uzņemšanu eirozonā?
Jā, tātad trešdien ir Eiropas komisijas un Eiropas centrālās bankas ziņojums, tad diskusijas Eiropas Savienības ekonomikas un finanšu ministru starpā, tad pēc jāņem Eiropas Savienības padome ar valstu vadītājiem un slēdzienu, un pats galīgais lēmums būs 9. jūlijā, kad dalībvalstis pavisam galīgi pateiks, vai Latvija varēs iestāties eirozonā.